Slušajte radio Slobodna Evropa iz Praškog vaš studija. Pozdravljaju vaši domaćini Mladen Marilović i Biljana Jovićević. Vijesti koje obilježavaju nedjelju 4. oktobarski dan možete pronaći na našoj internet stranici. U današnjoj emisiji govorimo o situaciji u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa govorio je Miroslav Lajčak, šef slovačke diplomatije, bivši prvi čovjek međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Za politiku koju je i on sprovodio, priznaje.
I zadnjih 3 godine međunarodna zajednica nije dovoljno dobro igrala tu ulogu i imamo posljedice.
O tome kako se ponaša Milorad Dodik kaže.
Činjenica je da on govori mnogo strašne stvari nego što radi, ali pokazalo se i da i to što on govori ima destruktivni potencijal.
A na pitanje da li bi Dodika trebalo smijeniti, Lajčak odgovara.
Mislim da danas, 2009. godini, 14 godina nakon potpisivanja Daytona, da smo već prošli fazu da možemo da smenjujemo ključne političke figure u Bosni i Hercegovini. Ja ne mislim da bi to pomoglo.
Gošća pres kluba Staša Zajović u ime Žena u crnom o dešavanjima u Beogradu protekle sedmice.
Da li ovo sada jednokratni čin posljedica jedne iznudice, kako je volio da kaže Koštunica u svom, da kažemo, legalizmu, pritisak, jedan prosto tesnac, jedna politička potreba da se opere jedno varvarsko, divljačko, fašističko lice ove zemlje, kada je ima takva jedna politička potreba ili iznudica, onda ne postoje ni jedna prepreka. Ne postoji prepreka ni za prostor, ni za sadržaj, čak ne postoji prepreka ni da se pronađu huligani i da se sav problem svede na navijače, na huligane, a ne na jednu kulturnu, političku, emocionalnu, intelektualnu klimu koja je dovela do stvaranja ovakve atmosfere.
Toliko u najavi, detalji u minutima što slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U danima kada Skupština Republike Srpske odbija da prihvati odluke visokog predstavnika Valentina Incka, premijer Milorad Dodik prijeti napuštanjem zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine, bivši visoki predstavnik u toj zemlji, sada šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak, sastao se u Beogradu sa srpskim ministrom inostranih poslova Vukom Jeremićem, odakle je poručeno da je neophodno zajedničko angažovanje na prevazilaženju problema sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina. Situacija u Bosni i Hercegovini nije zadovoljavajuća, konstatovao je i Lajčak. Sa nekadašnjim visokim predstavnikom i dobrim poznavaocem prilika na Balkanu, naš novinar Ljudmila Cvetković razgovarala je o tome kako postići napredak u Bosni i Hercegovini, potezima međunarodne zajednice i odnosu Beograda prema Banja Luci.
Prilično je napet ovih dana u Bosni i Hercegovini na relaciji visoki predstavnik Banja Luka. Da ste u ovom trenutku visoki predstavnik, šta biste uradili kada Republika Srpska i premijer kažu da neće prihvatiti odluku Valentina Incka i prete da će napustiti zajedničke institucije BiH?
Znate, mislim da jedan od dobrih pravila ponašanja je da ne dajem savjete nekomu ko radi svoj posao koji sam ja radio do toga. Gospodin Incko je tamo, ima podršku međunarodne zajednice i moju, naravno, i simpatije. Znam da mu nije lako, ali sigurno neću ja da mu šaljem savjete, jer i meni ne bi bilo dobro došlo kad sam ja bio u sličnim situacijama da neko se nadmudriva i govori šta bi uradio bolje ili na drugi način od mene.
Sami ste rekli nakon razgovora sa šefom diplomatije Srbije Vukom Jeremićem da situacija u Bosni i Hercegovini nije zadovoljavajuća. Da li uopšte međunarodna zajednica ima strategiju prema Republici Srpskoj koju mnogi u međunarodnoj zajednici vide zapravo kao problem za funkcionisanje BiH?
Da, drago mi da mogu da kažem da međunarodna zajednica je svjesna ozbiljnosti situacije u Bosni i Hercegovini i ne samo to, ali da se finalizira jedna strategija koja bi trebala da se predstavi praktično u narednih dana, jer je svima jasno da ova situacija zahteva aktivnost, inicijativu međunarodne zajednice, jer su domaći lideri pokazali da nemaju trenutno taj potencijal, kapacitet da reše situaciju vlastitim snagama. Tako da mislim da ćemo veoma brzo da vidimo da međunarodna zajednica je odlučna i da pokaže upravo to što je njoj nedostajalo zadnjih nekoliko godina, to je vizija, strategija i zajednički stav po pitanju Bosne i Hercegovine.
Da li to što do ovog trenutka Bosna i Hercegovina ne funkcioniše, a međunarodna zajednica tamo jeste prisutna i visoki predstavnik jeste tamo, može li se to smatrati nekim neuspehom međunarodne zajednice?
Nije to neuspeh međunarodne zajednice, jer činjenica je da međunarodna zajednica je tamo već 15 godina. Taj je bio plan da se smanjuje prisustvo u ovoj teškoj formi, to je visoki predstavnik, i da se povećava prisustvo ovog meko evropskog predstavnika, ali da je taj proces zaustavljen zbog više faktora. Jedan od njih je da se međunarodna zajednica počela da se bavi kosovskim pitanjem i nije bilo više Bosna u centru pažnje, da je došlo do pada aprilskog paketa ustavnih promjena i odmah poslije do pogoršanja atmosfere, tako dalje. Tako da rezultat je da 3 godine, u stvari od 2006. godine, imamo neko tapkanje na mestu ili hođenje u krugu, umjesto toga da imamo neku viziju, neku strategiju. Rezultat je pogoršanje stanja u Bosni i Hercegovini, ali sad je međunarodna zajednica shvatila da mora da nasmjeri svoju pažnju i svoje kapacitete prema Bosni i Hercegovini još jednom. Ja mislim, ja se u tome angažujem, jer sa moje pozicije ministra spoljnih poslova države članice Europske unije i NATO, naravno imam niz prilika da razgovaram, da odgovaram pitanja vezano za Bosnu i Hercegovini, tako da ja se trudim da doprinesem tim procesima.
Ali to što međunarodna zajednica u jednom trenutku se nije, kako kažete, bavila Bosnom i Hercegovinom, ili što bi neki drugi rekli, nije bila efikasna u Bosni i Hercegovini, da li je to možda ohrabrilo premijera Republike Srpske?
Ja mislim da sve logično u prirodi treba da je u nekom balansu. To znači, ako je manje prisustvo međunarodne zajednice, onda se povećava prostor za recimo aktivnosti, a ne uvek pozitivne aktivnosti domaćih aktera. Da međunarodna zajednica u periodu kad se bavila i kad imala skrenutu pažnju na Kosovo, nije željela da ulazi u probleme, drugim rečima da rešava probleme u Bosni i Hercegovini, to je naravno stvorilo situaciju da se ti problemi skupljali i povećavali. To je trend. Znači, bez toga da nekoga okrivljujemo ili optužujemo. Međunarodna zajednica ima svoju ogromnu odgovornost prema Bosni i Hercegovini. Međunarodna zajednica u vidu visokog predstavnika i stvaranjem Dejtonskog sporazuma ima direktnu odgovornost za Bosnu i Hercegovini i mora da igra tu ulogu koju sama sebi propisala. I zadnjih 3 godina međunarodna zajednica nije dovoljno dobro igrala tu ulogu i ovo imamo posljedice.
Ko je još osim međunarodne zajednice po vama najveći krivac u Bosni i Hercegovini za tu nefunkcionalnost? Kolika je krivica u tome premijera Republike Srpske?
Bosna i Hercegovina ima trenutno koalicijnu vladu od 5 političkih stranaka, znači 5 političkih lidera snosi odgovornost za sve uspehe i neuspehe Bosne i Hercegovine, i to je elementarna logika i za stvaranje atmosfere. Premijer Republike Srpske je praktično najjači političar Bosne i Hercegovine i stoga proističe njegova odgovornost za to što se dešava u Bosni i Hercegovini. Naravno, on doprinosi pogoršavanju atmosferi u Bosni i Hercegovini svojom, pre svega svojom retorikom, svojim napadima na međunarodnu zajednicu, na zajedničku državu. To sve stvara ogromnu nervozu u drugom delu zemlje, u federaciji. Stvara osjećaj da on želi da uništi, upropasti Bosnu i Hercegovinu, i to izaziva reakcije i u drugom delu Bosne i Hercegovine i kod međunarodne zajednice. I naravno da je gospodin Dodik odgovoran, samo je on odgovoran za sve to što isteče i za sve to što uradi. Činjenica je da on govori mnogo strašnije stvari nego što radi. Ali pokazalo se i da i to što on govori ima destruktivni potencijal.
Da li bi možda rješenje bila smena premijera Dodika, kao što se može čuti da se predlaže, i da li ste možda vi dok ste bili u Sarajevu o tome nekad razmišljali?
Ja mislim da danas, 2009. godini, 14 godina nakon potpisivanja Daytona, da smo već prošli fazu da možemo da smenjujemo ključne političke figure u Bosni i Hercegovini. Ja ne mislim da bi to pomoglo, možda bi to pomoglo da se rešava neke kratkoročne probleme, ali ubeđen sam da bi to stvorilo neke ozbiljne dugoročne probleme. Mi treba da vodimo zemlju unapred time da smanjujemo ovo teško prisustvo međunarodne zajednice, jer jednog dana moramo doći do toga. A uklanjanjem ključnih političkih figura mi bi izazvali teške političke potrese kojima bi zaustavili normalizaciju nekog političkog života i političkog sistema. I sad ne govorim o Miloradu Dodiku ili bilo kom drugom, ali već smo u fazi kad ljudi su prošli kroz demokratske izbore koje su i međunarodna zajednica priznala, kad Bosna i Hercegovina je podnijela aplikaciju za NATO, planira da podnese aplikaciju za Europsku uniju, da ima ogromne šanse da postane članica Saveta bezbednosti UN-a. To nikako ne ide sa nekim administrativnim odlukama da se ukidaju ključne političke faktore. Znači, ili je Bosna i Hercegovina ozbiljna zemlja koja ima svoje probleme, ali jeste zemlja, ili je Bosna i Hercegovina protektorat, ali onda ajmo da zaboravimo za članstvo u Savjetu bezbednosti, ajmo da zaboravimo za europske integracije, za NATO i onda ajmo da tretiramo Bosnu i Hercegovinu kao protektorat. Ja to nikad nisam htio. Ja sam uvijek htio da tretiram Bosnu i Hercegovinu kao zemlju i da rješavamo njene probleme tako da ju guramo unaprijed, a ne da ju da idemo unazad.
Danas ste puno razgovarali o Bosni i Hercegovini sa srpskim šefom diplomatije. Kako vi vidite ponašanje Beograda prema Banja Luci? Da li kao smirivanje strasti u Bosni i Hercegovini ili raspirivanje? Prošli put kada je bila napetost između Dodika i Incka, pre 3 mjeseca Tadić je otišao u Banja Luku. Pre 2 dana je otišao Jeremić u Banja Luku. Mnogi, naročito u Federaciji BiH, možda čak i u međunarodnoj zajednici, optužuju Tadića i Beograd za politiku prema Republici Srpskoj. Da li vam se čini da možda Beograd u nekim segmentima zloupotrebljava sporazum o specijalnim vezama?
Dovoljno vremena u mojim razgovorima sa šefom srpske diplomatije Vukom Jeremićem, pa i sa predsjednikom Tadićem smo posvetili Bosni i Hercegovini i to je logično, jer oni prate dešavanja i jesu zabrinuti i naravno da smo razgovarali o tome. Ja mogu da kažem da ja cenim stav Srbije u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i predsjednik Tadić i ministar Jeremić su jasno, javno rekli više puta da podržavaju teritorijalnu celovitost, integritet Bosne i Hercegovine i ja znam da je to što oni iskreno misle, da je mnogo lakše i mnogo raditi sa Beogradom i mnogo konstruktivnija pozicija Beograda u odnosu na Bosnu i Hercegovinu danas kad ju vodi Boris Tadić u odnosu na situaciju pre 2 godine kad je premijerom bio Vojislav Koštunica. I znam i to znam jer imam informacije da te 2 posete o kojima ste govorili su u stvari bili posete čiji je cilj bio da se smire strasti i da se razgovaralo sa Miladom Dodikom sa ciljem da se pomogne visokom predstavniku i međunarodnoj zajednici. Znam da su bili tako procijenjene u Sarajevu, ali to je sa druge strane reakcija koja nije ništa neobično u Sarajevu. Međutim, stvarno ne postoji razlog da se optužuje Boris Tadić i današnja Srbija da zloupotrebava dogovor o posebnim odnosima sa Republikom Srpskom.
Ali Boris Tadić je nedavno raspirio strasti u Sarajevu. Ne znam da li ste čuli za njegovu posetu kada je na Palama otvorio školu koja se zove Srbija. To su mnogi doživjeli kao prst u oko.
Znam, video sam te reakcije, ali vidio sam i reakciju visokog predstavnika koji je rekao da je ta posjeta potpuno u redu jer je bila najavljena Ministarstvu spoljnih poslova Bosne i Hercegovine i da su bile ispoštovane sve diplomske tradicije i običaje u tom smislu. Ja naravno prihvatam taj stav visokog predstavnika kao legitimni stav i kao zvanični stav.
Vuk Jeremić je danas rekao da će do kraja godine sasvim sigurno biti napredak u Bosni i Hercegovini. To ste i vi sada nagovestili u ovom razgovoru. Da li možete bliže da kažete o čemu se radi, koji će to koraci biti međunarodne zajednice?
Ja to što sam rekao na osnovu tih razgovora koje sam imao tokom prethodnih dana i posebno prošle nedjelje kad sam bio u Americi, u New Yorku, u Washingtonu. Međutim, nisam ja taj koji je ovlašten da išta najavljuje, tako da ne bih ja preuzimao tu privilegiju i kompetenciju od Švedska je zemlja koja predsjedava Evropskoj uniji i Švedska ima tu ulogu da najavljuje sve stvari u ime Evropske unije.
Poslednje pitanje je, sa kakvim utiskom ćete otići iz Beograda? Prethodnih dana, prethodnih nedelja iz Beograda u svet nisu otišle sjajne slike. Pretučenje na smrt jedan francuski državljanin, fudbalski navijač. Nije postojala bezbednost da se održi povorka ponosa u centru grada. Da li vas u Evropskoj uniji brinu ta dešavanja, taj porast nasilja, to jačanje desničarskih organizacija? Šta ste vi danas poručili predsjedniku Srbije, šefu diplomatije i ostalim zvaničnicima? Da li uopšte bilo reči o tome?
Te stvari koje ste upomenuli, naravno meni jesu poznate. Ja polazim iz toga da to nije državna politika i da to nije aktivnost državnih institucija, da su to nažalost veoma negativne pojave i tragične pojave, posebno i ubistvo mladog Francuza, ali bilo bi neozbiljno da krivimo državu zbog toga. Ja budem odlazio iz Beograda i Srbije, ubeđen da Srbija želi da krene evropskim putem, ali svestan i toga da taj put nema tu snažnu podršku koju je imao recimo u Slovačkoj, društva, podršku čitavog društva, čitavog parlamenta, da nema tog entuzijazma i neke energije da se pokrene zemlja u evropskom pravcu od strane ne vlade, ali pre svega nevladinih aktera, medija, građanskog društva i tako dalje. I naravno, potrebno je da se taj proces, da mu se vrati kredibilitet i zato treba da se potrudi i Srbija, ali i Evropska unija, naravno, jer ako želimo zemlju da ozbiljno krene evropskim putem, onda zemlja mora da veruje da taj evropski put postoji i da na kraju tog puta je jasna evropska perspektiva.
Bio je to Miroslav Lajčak, ministar inostranih poslova Slovačke i prethodni visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini u razgovoru sa našom Ljudmilom Cvetković.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Sada slijede najzanimljiviji izvodi iz pres kluba Milice Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u pres klubu Milice Lučić-Čavić.
A gošća pres kluba je Staša Zajović, koordinatorka nevladine organizacije Žene u crnom. Evo, ja mislim da ne samo Beograd gde se desilo ubistvo ovog nesretnog mladića Francuza, nego da je cijela Srbija na neki način to otugovala i sa indignacijom prosto traži da se kazne oni koji su napravili taj zločin. Vi imate jedno veliko iskustvo, vaša grupa, u borbi protiv nasilja. Kako ste se vi osjećali? Šta ste govorili jedno drugo i šta ste mislili kada se sve ovo desilo?
Da, jeste, 91. godine od kad smo počeli sa našim radom i se suprotstavljamo o nasilju, pre svega nasilju onih koji čine izlaratne zločine u naše ime i koji su to činili tokom dugih niza godina, pohuškani, podstrekivani, podržavani finansijski, vojno, logistički na svaki način od svoje matice, od Beograda, i naravno da se broj njih tih godina umnožavao, da su bili veoma zaposleni vršeći agresiju po okolnim državama i da je sada, nakon što je zabranjeno vršiti agresiju po okolnim državama, prosto agresija počela da se vrši iznutra i po istoj onoj kulturnoj matrici, ne samo mržnje i govora mržnje prema drugima, nego prosto, mislim, eliminacije drugačijih, onih koji drugačije misle, koji se drugačije oblače, koji su drugačiji na verskoj, seksualnoj, političkoj, kulturnoj osnovi. Dakle, to je jedna situacija prosto patologije i podrške patološkom vidu i rodoljublja i jednog potpuno poremećenog vrednostnog sistema. Tako da ovo što se desilo kao reakcija na ubistvo francuskog građanina je nešto što je jako važno. Važno je sa stanovišta nekog digniteta građana i građanki ove zemlje, ali s druge strane postiče nas da razmišljamo o sljedećim stvarima, a to je da li je ovo sada jednokratni čin, posljedica jedne iznudice, kako je volio da kaže Koštunica u svom, da kažemo, legalizmu, koji se sada primenjuje u tome što se na selektivan i arbitraran način jedna vrsta manifestacija odobrava, druga vrsta manifestacija zabranjuje, onda pritisak, jedan prosto tesnac, jedna politička potreba da se opere jedno varvarsko, divljačko, fašističko lice ove zemlje kada je, ima takva jedna politička potreba ili iznudica, onda ne postoje ni jedna prepreka. Ne postoji prepreka ni za prostor, ni za sadržaj, čak ne postoji prepreka ni da se pronađu huligani i da se sav problem svede na navijače, na huligane, a ne na jednu kulturnu, političku, emocionalnu, intelektualnu klimu koja je dovela do stvaranja ovakve atmosfere. Dakle, ako ne dođe, ako ova situacija ne bude posticaj da se preispitaju određene kulturne matrice, onda to apsolutno nema nikakve veze, iako ona ne posluži da se ozbiljno pozabavi predsjednik Republike Boris Tadić sa onim što je obećao svojim biračima i desetine drugih stvari o koje bi neke od njih bih željela da nabrojim. Da.
Htjela sam samo da napravimo jednu razliku. Ja se sećam svih vaših protesta koji su bili u centru grada na Trgu Republike. Stajale ste i protestovale i kada je bombardovan Dubrovnik i kada je Sarajevo bilo toliko vremena pod opsadom, Vukovar, sve, ništa niste izostavile. Tada vas niko, koliko se ja sećam, možda se varam, nije fizički napao tako da budete životno ugroženi. Ja se sećam da su sedeli neki momci u susednom kafiću kod Kneza, koji se zove, pa su podrugljivo gledali, pa su malo dobacivali, pa onako videlo se da je to daleko od njih, to što vi radite. Ali nije bilo tog prebijanja i ubijanja kao sada.
Pa kažem, oni su bili jako zauzeti, prosto su bili zauzeti, imali su terenske poslove koji su bili naručeni od strane establishmenta ove države, strane države i organizovanog zločina koja je vodila ratove, znate, mislim, ali nije baš tačno da nismo bile napadane, mislim, ali prosto zato što daleko manjem obimu, ali eto, to je jedna posljedica opšteg bujanja jedne klime nasilja. I sada bi zapravo bilo jako bitno da mi vidimo da li će se raditi o jednom jednokratnom činu ili će se raditi o jednom preispitivanju svih mogućih kulturnih modela i matrica, pa onda da vidimo da li će ova situacija da, kao što mi znamo, mislim, svedokinje smo da 20 godina postoje i potpuno institucionalizacija nasilja, normalizacija nacionalizma, jedan potpuno selektivni odnos prema zločinima i hijerarhija u solidarnosti. Evo, mene baš zanima, budući da Žene u crnom zajedno sa drugim nevladnim organizacijama tražimo od predsjednika Republike Borisa Tadića i od svih nadležnih institucija da napravi jedan pragmatičan iskorak i da učini ono što približava Srbiju evropskim integracijama, a to je da proglasi 11. jul danom sećanja na Srebrenicu, a da ne govorimo koliko bi to bilo bitno za ovu i potpunu promjenu kulturne i emocionalne klime u Srbiji. Znate li da Boris Tadić ni jednom nije uslišio ni jedan zahtev najvažnijih, najvećih, znači, organizacija za ljudska prava, znate, mislim. Dakle, postoji jedna potpuna politika ignorisanja, nipodaštavanja, prezira i da je Boris Tadić sam sebi stalno uskače usta time što je, na primjer, rekao još pre 2 godine, je rekao da onaj ko se u Skupštini Srbije bude protivio usvajanju rezolucije o Srebrenici zapravo djeluje protiv državnih interesa. Pa neka on vidi sam ko djeluje protiv državnih interesa, to je jako očigledno. Drugo, time se također narušavaju dobrosusjedski odnosi time što on ne poštuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i što ne gradi dobrosusjedske odnose, što nastavlja jednu politiku, najblaže rečeno, mislim, politiku srpskih zemalja, što stalno zapravo, mislim, dovodi u pitanje cjelovitost Bosne i Hercegovine i tako dalje, i tako dalje. I, na primjer, nas zanima da li će zaista doći do neke promjene kulturnog modela, da kažemo, da li će klima jedne potpuno, ili kako je neko nazvao, terora, neosjetljivosti nedostatka empatije kao osnovnog kvaliteta građanske kulture i kulture odgovornosti, da li će se to zaista prevladati, šta će se desiti kad dođe zločinka Biljana Plavšić uskoro, da li će njoj biti dočekan i organizovan doček, da li će biti preduzete aktivnosti na istrazi, proganjanju, gonjenju onih koji 20 godina neprestano, a posebno ovih zadnjih 10 godina, vrše nasilje nad braniteljkama ljudskih prava. Da li će Srbija početi da se odgovorno odnosi prema obećanjima koje je biračima dala? Da li će poštovati međunarodne rezolucije? Samo da podsjetimo da je Srbija zemlja koja je ove godine odbila da podrži 24 deklaracije Europske unije i Europskog saveta. To su deklaracije o najgrubljim, najdrastičnijim kršenjima ljudskih prava i sve to zbog jedne imaginarnog mita ideologije, zapravo mislim zbog ovog što je vezano za Kosovo i tako dalje, mislim. Dakle, da li će Srbija izručiti Mladića uskoro? Eto takve, možemo da postavimo desetine takvih pitanja, ukoliko zaista desi da Srbija međunarodne konvencije uvrsti u dnevni red zasedanja Skupštine, koje mi 10 godina neprestano tražimo. Nijedna od naših zahteva, ne samo Žena u crnom, koje su desetine, nekada i 50, u slučaju Srebrenice 100 nevladinih organizacija tražilo da se 11. jul proglasi dan sećanja na Srebrenicu, nisu čak ni odgovorili na to, zatim nisu odgovorili ni na ono što se daje deklaraciju o Srebrenici. Dakle, prosto nekažnjivost je na svim nivoima prevladavajuća, na emocionalnom, na pravnom, na političkom, moralnom i tako dalje.
Gošća Pres kluba je Staša Zajović, koordinatorka Žena u crnom.
U četvrtak popodne bilo je 8.000 ljudi na platou ispred Filozofskog fakulteta, koji su otišli do mesta gde je Mladić Bris Taton povređen. Minutom ćutanja odali mu poštu, otišli do francuske ambasade, otišli do spomenika zahvalnosti Francuskoj. A šta je bilo sa građanima? Stalno se pitam, koji su sedeli tada u kafiću kada je taj nesretni Mladić Francuz napadnut, kada je razbijenim čašama po licu gađan, sečen. Kako niko nije, mi nemamo nijedan podatak da je bilo ko od tih koji su sedeli u tom kafiću, koji je uvek prepun, da je ustao da kaže, stanite ljudi, prestanite, da odbrani tog čoveka. Ta ravnodušnost naša, kako to gledate?
Eto, to mislim, to je prosto jedan, kako da kažem, eto, taj teror neosjetljivosti, nedostatka empatije pokazuje u stvari koliko smo mi daleko od jednog društva odgovornosti i saosjećanje kao građanske vrline i kao, da kažemo, odnosa prema drugima. Recimo, evo, i u ovom slučaju se vidi da je odsustvo potpune reakcije i odgovornog građanskog ponašanja u slučaju nasilja koje je svakodnevno i koje zapravo, mislim, može da se na drugačiji način da se sasvim odnosimo prema njemu, ukoliko bi institucionalne poruke bile drugačije, ukoliko bi se većinski mediji ponašali drugačije, ukoliko bi se u školama drugačije tretirao problem nasilja, ali ovdje se radi o jednoj kulturi podaništva, potpunoj kulturi podaništva. To znači kada postoje prostori, da kažemo, dirigovanog, organizovanog okupljanja, onda je potrebno da se, onda se to vidi, mislim, da postoji masovnost. Kada se radi o autonomnom organizovanju od strane civilnog društva, onda ne postoji podrška. To znači, nažalost, mislim da je ovo društvo zapravo društvo podanika, da je veoma daleko od društva građana i da postoji jedna palanačka, provincijalna potreba da mi ne nastupamo, da većina ne nastupa zato što je nešto jako nečovečno, zlo, užasno, zato što je to nas same, ne degradira one koje vrše nasilje, nego zato što je to potreba da se pere obraz pred međunarodnom zajednicom ili pred drugima.
Hvala lepo, bila je ovo Staša Zajović, koordinatorka nevladine organizacije Žene u crnom.
Press Club. političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
To je, uvaženi slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostanete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovnu nedjeljnu emisiju Pred licem pravde. Radio Slobodna Evropa, slušate prvo oktobarsko izdanje emisije Pred licem pravde, suđenje za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Riječ je o zajedničkom projektu Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa. A u emisiji obrađujemo. U Zagrebu je boravio glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramertz. Novinar Riječkog lista Denis Romertz kaže da je glavno pitanje da li je saradnja Hrvatske sa tim sudom zadovoljavajuća.
Bramertz se ponaša kao da je Haško vijeće ocijenilo da ta suradnja nije dovoljna i na takav način je nastupio u Zagrebu u razgovorima sa hrvatskom premijerkom i predsjednikom i tako dalje.
Pažnju javnosti u regiji privukao je slučaj Ilije Jurišića, građanina Bosne i Hercegovine, kojem je sud u Srbiji u sedmici za nama izrekao kaznu od 12 godina zatvora za slučaj Tuzlanska kolona. Jasna Janković iz Srpskog tužilaštva.
Tužilaštvo za ratne zločine neće zaboraviti ni jednog vojnika koji je ubijen maja 92. godine u Tuzli. Smatramo da je ovaj način utvrđena pravosudna istina o tom zločinu i da je ova presuda satisfakcija za žrtve njihove porodice.
Sine Nalić iz organizacije Istina, Pravda, Pomirenje duboko razočaran konstatuje.
Ako je ovo pravda, ako su ovo standardi prave, onda treba da se zabrane svi građani koji žive na prostoru ex Jugoslavije. Ako je pravda u ovoj zgradi koju forsira Vukčević, Vinka, Berani, Kičević, tumači, onda su svi ratni zločinci koji iz VH mogu krenuti za Beograd.
Hrvatsko državno odvjetništvo zatražilo je pokretanje istrage za ratne zločine protiv nekadašnjeg šefa KOS-a Aleksandra Vasiljevića.
Županijsko državno odvjetništvo Osijeku Vasiljevića sumnjiči za ratne zločine u srbijanskim logorima u Begajcima, Stajićevu, Srijemskoj Mitrovici i Nišu, gdje je bilo zatočeno najmanje 3000 hrvatskih vojnih zarobljenika i civila, žena, maloljetnika i staraca.
Ostanite sa nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Dvodnevna posjeta glavnog haškog tužitelja Hrvatskoj posvećena u prvom redu zahtjevu tužilaštva da Hrvatska dostavi dodatnu dokumentaciju o djelovanju hrvatske artiljerije po ciljevima u Kninu prvog dana akcije Oluja prošla je bez jednog obraćanja novinarima, tek sa nekoliko šturih saopštenja iz kancelarija hrvatskih političara sa kojima se Serge Bramertz sastao. Bramertzova pozitivna ocjena o hrvatskoj saradnji ključna je za otvaranje poglavlja o pravosuđu i ljudskim pravima u hrvatskim pristupima pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, jer su neke države blokirale otvaranje tog poglavlja do Bramercovog izvještaja. Pripremio Eni Zebić.
Je li Hrvatska učinila sve što je bilo moguće oko nedostajućih topničkih dnevnika ili nije? Osim redovitih kontakata sa državnim institucijama. A znakovito je da ga je ovoga puta u Zagrebu primila i premijerka Jadranka Kosor, što je znak da se glavnog haškog tužitelja dočekalo na višoj razini nego prošli put. Upravo su ti dnevnici, koji su pred godinu dana proglašeni ključnim dokazima u postupku protiv Gotovine, bili u središtu pozornosti u svim razgovorima što ih je Bramerc vodio tijekom dvodnevnog boravka u Zagrebu. Odvjetnik sa haškim iskustvom i osoba koja je godinama pripremala Čermakovu obranu, Čedo Pradanović, kaže za naš radio kako je Bramerc došao u Zagreb vidjeti može li se hrvatskim vlastima oko takozvanih topničkih dnevnika ovoga puta vjerovati.
Moje neko viđenje da će ga vlasti probati uvjeriti da su one poduzele sada sve što su mogle učiniti, ali da nažalost ne mogu ući u trag dnevnicima jer su ih tokom ovih godina određene osobe, da li poznate ili nepoznate ili i jedne i druge, negdje sklonili u stranu.
Glavni problem oko ove Bramercove posjete Zagrebu je u tome što sudsko vijeće u slučaju Gotovina Čermak Markač još nije donijelo odluku ispunjava li Hrvatska svoje obaveze prema tribunalu ili ne, kaže za naš radio dobar poznavatelj haške problematike, novinar Riječkog Novog lista Denis Romac.
Bramerc se ponaša kao da je haško vijeće ocijenilo da ta suradnja nije dovoljna i na takav način je nastupio u Zagrebu u razgovorima sa hrvatskom premijerkom i predsjednikom i tako dalje. Sve dok samo raspravno vijeće ne odredi je li ta suradnja zadovoljavajuća, mislim da je ovo što se dogodilo samo zapravo neka vrsta pritiska na Hrvatsku, tek kad sudsko vijeće definitivno odluči da li je hrvatska suradnja ok, tek nakon toga će ovo imati smisla, da tako kažem.
Mnogi se čude zašto tužiteljstvo inzistira na takozvanim topničkim dnevnicima kada u Kninu nije bilo ozbiljnih oštećenja od hrvatske artiljerije. Motivi su višestruki, kaže Prodanović.
Tužiteljstvo inzistira na tome da hrvatska vlast nije dala ono što je mogla, odnosno da je zatajila podatke o tome. To je s jedne strane. S druge strane, odnosno da se nije dokazalo da je bilo prekomjernog granatiranja. I s treće strane, a to je bio po meni od početka osnovni razlog tužiteljstva da je toliko insistirao na tim dnevnicima, je jedna alibi priča tužiteljstva. Da smo ih našli, možda bi bilo nešto drugo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Ilija Jurišić, nekadašnji visoki starešina Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, osuđen je u ponedjeljak u Beogradu na 12 godina zatvora zbog napada na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli maja 1992. godine. Odbrana je saopštila da će se žaliti na presudu, dok je Tužilaštvo Srbije za ratne zločine najavilo mogućnost da Jurišić kaznu služi u drugoj zemlji, odnosno Bosni i Hercegovini. Tim povodom postavlja se pitanje nadležnosti sudova, kao i da li će presuda Iliji Jurišiću izazvati dodatno zatezanje u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine i otezati slobodu kretanja na prostorima bivše Jugoslavije. Zoran Glavonjić.
Tročlano sudsko veće specijalnog suda kojim je predsjedavala Vinka Beraha Nikićević u obrazloženju presude navelo je da je Ilija Jurišić kao dežurni operativnog štaba javne bezbednosti Tuzla nakon što je primio naredbu od svog pretpostavljenog 15. maja 1992. naoružanim jedinicama bošnjačko-hrvatske strane izdao naredbu za napad na kolonu 92. motorizovane brigade Jugoslovenske narodne armije koja se mirno povlačila iz tog grada nakon sporazuma bosanskih i jugoslovenskih vlasti. Tom prilikom, navodi se u presudi, ubijeno je najmanje 50 vojnika, a ranjeno najmanje 44 pripadnika JNA i njihova imena pročitana su tokom izricanja kazne. Jasna Janković iz Tužilaštva Srbije za ratne zločine po izricanju presude Jurišiću za naš radio izjavila.
Tužilaštvo za ratne zločine neće zaboraviti ni jednog vojnika koji je ubijen maja 92. godine u Tuzli. Smatramo da je ovaj način utvrđena pravosudna istina o tom zločinu i da je ova presuda satisfakcija za žrtve njihove porodice. Tužilaštvo će sa svoje strane podržati svaku inicijativu o eventualnom političkom dijalogu o mestu izdržavanja kazne Ilije Jurišića, o čemu će naravno posljednju reč dati i nadležna ministarstva.
Kako je zaključio sud, na osnovu naredbe koju je prosledio Ilija Jurišić, došlo je do perfidnog i pripremljenog napada na vojnike u mirnom povlačenju, u kom su snajperisti prvo pucali i ubijali vozače vojnih vozila, blokirali dalji prolaz kolone, a potom ubijali vojnike koji nisu bili u mogućnosti da pruže otpor. Tokom suđenja video vezom svedočio je i Mehmet Bajrić, u vreme napada načelnik stanice javne bezbednosti Tuzla, koji je Jurišiću izdao naredbu i tom prilikom potvrdio ulogu optuženog u komandnom lancu. Odbrana je presudu ocenila kao neodrživu i besmislenu. Jurišićev advokat Stevan Protić najavio je žalbu Vrhovnom sudu i izjavio da presuda Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu predstavlja ruganje istini i pravu na odbranu optuženog.
Mislim na tu famoznu naredbu koju ni tužilac, a ni sud nije utvrdio kako glasi. A nije hteo da utvrdi, jer nije hteo da čuje da je nesporna činjenica da je Ilija Jurišić kritičnom prilikom preneo naredbu koja glasi na vatru vatrom. Naredba na vatru vatrom je po svojoj prirodi defanzivna i ona podrazumeva prethodno otvorenu vatru na one koji treba da se brane.
Izricanje presude pratili su i prijatelji Ilije Jurišića, a među njima i Nada Mladina, predsedavajuća opštinskog veća Tuzle, koja je za naš radio rekla da je po njenom mišljenju presuda poražavajuća.
Imamo situaciju u kojoj krivica gospodina Ilije Jurišića ničim, ni jednim argumentom, ni jednim svjedočenjem nije dokazana. Po meni je to i bila politička optužba i politička presuda. Svako ovo ime koje je izgovoreno da je izgubilo život, svako ovo ime zaslužuje da neko odgovara za to. Ali odgovoran za to nije Ilija Jurišić.
Ona kao i odbrana smatra da za slučaj nazvan Tuzlanska kolona nije trebalo suditi u Srbiji, advokat Stevan Protić.
Budući da se događaj desio na teritoriji Bosne i Hercegovine, da je najveći broj, daleko najveći broj oštećenih državljana Bosne i Hercegovine, mislim da je mesto bilo za vođenje ovog postupka u nadležnosti suda Bosne i Hercegovine.
Posle hapšenja Ilije Jurišića, koji je lišen slobode 14. maja 2007. na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na proputovanju za Nemačku, tačno 15 godina od ubistva vojnika JNA u Tuzli, BiH je zatražila izručenje, ali vlasti u Beogradu odbile su taj zahtev sa obrazloženjem da po zakonu koji važi u Srbiji i drugim bivšim jugoslovenskim republikama za krivična dela za koje je propisana kazna veća od 10 godina, ekstradicija nije moguća, osim Haškom tribunalu. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo tokom suđenja za naš program rekla je da je uprkos formalno pravnim stvarima bilo bolje da se predmet Ilije Jurišića ustupi bosanskom pravosuđu.
Mislim da je najvažniji kriterijum uticaja na promene u svesti običnih ljudi ima kada država sudi svojim državljanima i kada, znači, to društvo ima prilike da bude suočeno sa glasom žrtava i kada čuje šta se to stvarno dogodilo i zbog čega je taj optužen upravo izveden pred sud.
Suđenje Iliji Jurišiću počelo je 22. februara 2008. a tokom procesa saslušano je 78 svedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
12-godišnja zatvorska kazna Iliji Jurišiću izazvala je u Bosni i Hercegovini šok i razočarenje sudstvom u susjednoj Srbiji. Nevladine organizacije koje okupljaju žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini, ali i političke partije, smatraju kako se radi o nastavku državne politike iz 90. godina prošlog vijeka, te da presuda demonstrira svu apsurdnost mnogih posljedica rata prema kojoj Srbija sudi njegovim žrtvama. Ipak, presuda Iliji Jurišiću je najviše pogodila Tuzlake, njegove sugrađane, koji kažu da je osuđen nevin čovjek. Dženana Karabegović.
Presuda kojom je Tuzlak Ilija Jurišić osuđen na 12 godina zatvora ostavila je u nevjerici njegove sugrađane. Jedan od njih, predsjednik nevladine organizacije Istina, pravda, pomirenje, Sinan Alić, koji je od Jurišićevog hapšenja bio na svakom zakazanom ročištu, kaže kako niko tokom izricanja presude nije ni slutio da će Ilija Jurišić biti osuđen, a kamoli da će ga osuditi na 12 godina. Tim prije, ističe Alić, što nije postojao niti jedan dokaz koji ga je teretio za djela koje mu je srbijansko tužilaštvo pripisivalo.
Ako je ovo pravda, ako su ovo standardi prave, onda treba da se zabrane svi građani koji žive na prostoru ex Jugoslavije. Ako je pravda u ovoj zgradi koju forsira Vukčević i Vinka Berahan i Kičević tumači, onda svi ratni zločinci koji iz VH mogu krenuti za Beograd.
Srbijansko tužilaštvo za slučaj Tuzlanska kolona podiglo je optužnicu i protiv nekadašnjeg načelnika opštine Tuzla Selima Bešlagića. Vidno potresen, Bešlagić za naš program kaže da riječima ne može opisati svoje razočarenje presudom Jurišiću.
Apsolutno sam razočaran u pravdu Srbije, apsolutno. I sada mogu da kažem da je Dobrica Čosić u svojim domama dobro napisao o njima. Lažemo iz stida, da ohrabimo, da sakrijemo.
Razočarenje ne krije ni sadašnji tuzlanski gradonačelnik Jasmin Imamović. Najavljuje da će predstavnici opštine, nakon što bude podnesena žalba na presudu, u saradnji sa Fondacijom Istina, Pravda, Pomirenje, vidjeti šta još mogu raditi kao lokalna zajednica kako bi pomogli Iliji Jurišiću. Jedan od razloga, prema riječima Jasmina Imamovića, je taj što je država Bosna i Hercegovina u ovom predmetu zakazala.
Morali su se ponašati kao profesionalci i morali su znati da štiteći pravo Ilije Jurišića pokazuju kako će štititi pravo svakog građana BiH.
Nisu samo predstavnici opštine Tuzla razočarani presudom. Njima se pridružuju i Tuzlaci koje smo anketirali.
Ja sam razočaran kao svi Tuzlaci i to je jedan dokaz da je to politički motivirani proces.
Ne mogu da vjerujem.
Politika i više od toga. I još gore, što najgore, ona i lobby je još jak u Srbiji.
To je strašno. On nije kriv ni za što.
Hapšenje i suđenje Iliji Jurišiću u Beogradu izazvalo je veliko interesovanje i kod tužilaštva Bosne i Hercegovine, tim prije što posebni odjel za ratne zločine pri tužilaštvu radi na predmetu koji se odnosi na istragu o dešavanjima vezanim za Tuzlansku kolonu i u kojoj je više osoba osumnjičeno. Taj predmet, tvrde, postojao je i prije hapšenja Ilije Jurišića u Beogradu. Zbog toga je, navodi za naš radio portparol Boris Grubešić, BH tužilaštvo u više navrata tražilo i slalo dopise srbijanskom tužilaštvu da predmet ustupi na procesuiranje sudskim institucijama Bosne i Hercegovine.
Smatramo i ranije, a i sada, dakle, da je za predmet ratnih zločina počinjene u Bosni i Hercegovini koji su pokrenuli protiv državljana Bosne i Hercegovine isključivo Sud.
Sporno je i to što je slučaj Tuzlanska kolona tužilaštvo Bosne i Hercegovine ranije dostavilo Haškom tužilaštvu. Nakon provjere u Hagu, taj predmet je dodijeljen bosansko-hercegovačkom pravosuđu jer se i desio na teritoriji Bosne i Hercegovine. Istovremeno, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine već godinama insistira na tome da se osobe koje su počinile zločin procesuiraju u državi gdje je zločin i počinjen. Taj prijedlog kojeg je bosansko-hercegovački ministar pravde Bariša Čolak iznio tokom sastanka u junu u Sarajevu sa predstavnicima srbijanskog tužilaštva i tamošnjeg ministarstva pravde, još nikada nije dobio zeleno svjetlo u Beogradu. Jedino što su dvije strane usaglasile je formiranje radnih grupa, ističe portparol BH ministarstva pravde Marina Bakić.
U toku je usaglašavanje izmjena ugovora o pravnoj pomoći u građanskim krivičnim stvarima i ugovora o međusobnom izvršavanju sudskih odluka o krivičnim stvarima. Predloženim izmjenama ugovora o pravnoj pomoći u građanskim krivičnim stvarima stvorili bi se uslovi za prevazilaženje postojećih problema u vođenju duplih postupaka istraga. Također, već usaglašenim izmjenama ugovora o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima omogućuje se izvršavanje sudskih odluka izrečenih u jednoj državi u slučaju kada se osuđenik nađe u drugoj državi.
Problem procesuiranja ratnih zločina u slučaju Ilije Jurišić, odnosno Tuzlanske kolone, ali i dobrovoljačke u Sarajevu, pokazalo je kako nije moguće riješiti na nivou tužilaštava i bez uključivanja drugih institucija. Ukoliko se to ne desi, ovi, ali i neki drugi mogući procesi mogli bi zakomplikovati i onako zategnute odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje govorimo o slučaju Jurišić. Slučaj Jurišić nakon izricanja presude po kojoj je odgovoran za napad na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli izaziva podijeljene reakcije kako u Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini. Mišljenja o tome da li je dobro što mu je suđeno u Srbiji umjesto u Bosni podijeljena su. Neki smatraju da je ovo uprkos svemu korak naprijed u procesu namirivanja pravde, ali drugi vjeruju da će to dodatno podići zidove između srbijanskog i bosanskog društva. Ovako zategnuti odnosi donekle bi mogli biti olabavljeni ako bi se Jurišiću dozvolilo da kaznu služi u Bosni, a zašto, kako tvrde u srbijanskom ministarstvu pravde, postoje zakonske mogućnosti. Želimir Bojović.
Borci za ljudska prava pitaju se da li je dobro što je Jurišić uprkos tome što je državljanin Bosne i Hercegovine suđen u Srbiji i da li će ta presuda pomoći procesima suočavanja i pomirenja ili će njeni efekti biti suprotni. Sociološkinja i stručnjakinja za ratne zločine Janja Bečnojman kaže za Radio Slobodna Evropa da u ovom procesu postoje stvari koje su dobre, ali i one koje su za sam slučaj loše.
To suđenje meni u stvari u prvoj liniji vraćanje digniteta žrtvama. Drugo, ja mislim da ovakva suđenja ipak neobično nezavisno uz sva ta pitanja koja su diskutabilna i sa kojima se slažem da su otvorena. Ja mislim da ovakva suđenja ipak omogućavaju stvaranje i očuvanje svesti o ratnim zločinima koji su se desili u regionu i koji su preduslov za očuvanje same ljudske supstance u regionu. Šta meni smeta u vezi toga suđenja kao sociologu i psihologu? Meni smeta što se bojim politizacije, bojim se relativizacije.
Sa druge strane, advokat Dragoljub Todorović smatra da je za proces pomirenja bilo daleko bolje da je Ili Jurišić osuđen u Bosni.
Mislim da je ovo suđenje trebalo organizovati u Sarajevu, a ne ovde. Inače, ovo je povređeno pravo na odbranu. Nije mogao da iskoristi sve dokaze koje bi mogao tamo.
U presudi Jurišiću se navodi da je tokom napada na Tuzlansku kolonu, sastavljenu od pripadnika tadašnje JNA, poginulo oko 50 ljudi, a ranjeno najmanje 33, a da je pucano i na obeležena vozila saniteta koja su i uništena. Gotovo svi ubijeni i ranjeni mahom su bili građani Bosne i Hercegovine. Zbog toga, između ostalog, i tamošnje ministarstvo pravde tražilo od Srbije da se slučaj ustupi bosanskom pravosuđu, koja je to odbila. Neki smatraju da bi se sadašnje napetosti između Bosne i Hercegovine i Srbije mogle ublažiti ako bi se Jurišiću dozvolilo da kaznu služi u Bosni i Hercegovini. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Boris Čolak očekuje da Jurišić bude transferisan Bosni i naglašava da ovakvi slučajevi samo izazivaju nove tenzije i ne vode društva ka rešavanju problema.
Takva mogućnost postoji i prema sadašnjim međunarodnim konvencijama. Mi insistiramo da sklopimo i sporazum o pravnoj pomoći, odnosno izmjene i dopune sporazuma o pravnoj pomoći u kaznenim ili krivičnim stvarima. To je jako bitno po meni, posebno zbog ovih slučajeva ratnih zločina.
A državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen smatra da je preuranjeno govoriti o tome da li Ilija Jurišić može služiti kaznu u Bosni i Hercegovini.
Treba da se sačeka naravno odluka drugostepenog suda i tek tada možemo razmatrati modalitete eventualnog transfera njegovog u Bosni i Hercegovinu.
Kada predsjednik postane pravosnažan, da li je moguće da on služi kaznu u Bosni i Hercegovini?
Apsolutno je moguće, zato što uvijek može da se izvrši transfer osuđenog lica.
Jedan neimenovani inostrani ekspert za međunarodno humanitarno pravo rekao je Radio Slobodna Evropa da je presuda Ili Jurišiću prilično kontroverzna, jer je na samoj ivici onoga što se zove dozvoljen i nedozvoljen način ratovanja. On kaže da će ovo suđenje još više udaljiti bosansko i srbijansko društvo i da bi bilo dobro da svaka zemlja sudi svojim građanima ili da svaki entitet sudi svojim zločincima. Naš izvor kaže da je pored samog slučaja pod velikim znakom pitanja i sama kazna. Mene je visina kazne jako iznenadila, rekao i on. Janja Bečnajma naglašava da upravo suočavanjem različitih mišljenja društva na taj način prolaze kroz traumu, jer na ovim prostorima, kako kaže, nema crno-belih modela.
Čak i ako ovakvo suđenje pokrene tako važna pitanja kao što je gde da se sudi kom državljenu, ako drži javnost u tome da se to ne zaboravlja, ja mislim da je to onda već neki rezultat u ukupnim odnosima. Najgore bi bilo zaborav i potpuno ćutanje o tome.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Željko Kojević.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Sa suđenja u Hagu, Pir Staker, nekadašnji štabni oficir UNPROFOR-ovog generala Filipa Moriona, ustvrdio je svjedočeći protiv srbijanskog generala Momčila Perišića, kako je tokom rata u Bosni i Hercegovini niz puta naišao na dokaze vojnog djelovanja vojske Jugoslavije preko granica Srbije u asistiranju vojsci bosanskih Srba. Detaljnije Goran Jungwirth.
Pir Staker, nekadašnji stožerni časnik UNPROFOR-ovog generala Filipa Moriona, ustvrdio je svjedočeći protiv srbijanskog generala Momčila Perišića kako je tijekom rata u Bosni i Hercegovini niz puta naišao na dokaze vojnog djelovanja vojske Jugoslavije preko granica Srbije u asistiranju vojske bosanskih Srba. Bivši pukovnik britanske vojske Pir Staker 92. i tijekom 93. godine asistirao je generala Moriona u njegovom nastojanju da zaustavi ratno djelovanje te nahrani humanitarnim konvojima tisuće izgladnjelih izbjeglica. U Srebrenicu su stigli 93. i tamo našli na prilično teško stanje. Prvo su zamolili Bošnjake da maknu hrpu smeća kraj zgrade pošte nakon što su šokirani shvatili da je na njoj veliki broj ljudskih ostataka bacanih iz bolnice u koju su se slijevali brojni ranjenici. Svjedok Taker riječima sudske prevoditeljice.
Značaj toga je bio taj da je stanovništvo u Srebrenici
bilo potpuno beznadno, ostali su bez nade, bez osnovnog ljudskog dostojanstva, osnovnog ljudskog poštenja, osnovnih higijenskih uvjeta, jednostavno više i ni do čega nije bilo stalo, vidjeli biste da su im oči bile ugasle.
Nakon što je obišao Srebrenicu, general Morion je otišao u ožujku 93. u Beograd kako bi se sastao s bivšim srbijanskim predsjednikom Slobodanom Miloševićem i časnicima vojske Jugoslavije, te ishodio dozvolu za prolaz humanitarne pomoći i zaustavljanje napada od strane bosanskih Srba.
Njihov odgovor je bio da će učiniti sve u njihovoj moći da tako i bude. Međutim, dali su do znanja da bosanski Srbi imaju svoju nezavisnu zemlju i da oni, premda mogu utjecati na njih, nastaviti utjecati na njih, oni nemaju nikakvu vlast nad njima, niti imaju moć da ih upute da se ponašaju na određeni način.
No da je suradnje između vojske Srbije i one bosanskih Srba bilo, svjedok Taker se uvjerio niz puta. Tijekom svjedočenja naveo je niz primjera svojih i izvještaja UN-ovih promatrača koji su vidjeli kako vojska iz Srbije podupire napade i snage bosanskih Srba. Kao primjerice kad je našao dokaze o velikom projektilu s kojim je napadnut UN-ov konvoj helikoptera iz Srebrenice tijekom prebacivanja teških bošnjačkih ranjenika. Dijalog optužbe i svjedoka riječima sudske prevoditeljice.
Sa koje strane reke Drine mislite da je projektil ispalio Svetog Pasa? Strane Srbije, sa te strane pitanje. I što mislite, koja je vojska mogla da ispali taj artiljerijski projektil? Odgovor. Pa, komanda srpske vojske je ona srpska vojska čija je komanda u Beogradu.
Obrana je tijekom unakrsnog ispitivanja pokušala ukazati kako se u humanitarnim konvojima bošnjacima dopremalo i oružje, što je prema njoj bio povod za njihovo nepropuštanje od strane bosanskih Srba. Uz to obrani je svjedok potvrdio i kako su neki elementi bošnjačkih vlasti željeli iskoristiti patnju izbjeglica kako bi napravili što jači pritisak na međunarodnu javnost. Svjedok je potvrdio kako su i sve tri strane uključene u sukob u BiH kršile mirovne sporazume i primirja kad god je to njima odgovaralo. General Momčilo Perišić je optužen kao načelnik generalštaba vojske Jugoslavije da je tijekom rata pružao logističku, materijalnu, kadrovsku i drugu pomoć vojsci Republike Srpske, čime je doprinio zločinima poput onih u Sarajevu i Srebrenici. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Junger.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Vraćamo se u Hrvatsku, čije je državno odvjetništvo zatražilo pokretanje istrage za ratne zločine protiv nekadašnjeg šefa KOS-a Aleksandra Vasiljevića kao nadređenog vojnoj policiji Jugoslovenske narodne armije koja je držala 4 logora za zarobljene hrvatske civile i vojnike nakon pada Vukovara u jesen 1991. godine. Iz Zagreba slušamo još jednom Enisa Zebića.
Županijsko državno odvjetništvo Osijeku Vasiljevića sumnjiči za ratne zločine u srbijanskim logorima Begajcima, Stajićevu, Sremskoj Mitrovici i Nišu, gdje je bilo zatočeno najmanje 3000 hrvatskih vojnih zarobljenika i civila, žena, maloljetnika i staraca. U logorima pod njegovim zapovjedništvom od listopada 91. do svibnja 92. kršene su odredbe međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, zatočenici su živjeli u nehumanim uvjetima, bili su podvrgnuti fizičkom i psihičkom mučenju, a njih bar 13 u logoru prebijano na smrt. Prenosi za naš radio dijelove zahtjeva glasnogovornik Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku Zvonko Kuharić.
Poznajući za životne uvjete zatočenih osoba i navedena nezakonita postupanja podređenih zapovjednika do zapovjednika vojnih policajaca i logorskih čuvara, ništa nije poduzeo kako bi se životni uvjeti ovih zarobljenika poboljšali te suzbilo protuzakonito fizičko i psihičko zlostavljanje, a počinitelji kaznili.
Umirovljeni brigadir Hrvatske vojske Predrag Matić Fred za naš radio svjedočio mjesec dana Stajićeva.
Osobno sam nazočio nekolicini ubojstava koje sam i svoj iskaz sam dao kod istražnog suca u Osijeku. Svi znamo da te koncentracijske logore na području sadašnje Jugoslavije ili sadašnje Srbije nisu organizirali privatnici niti tak paravojne formacije, nego isključivo vrh sadašnje Jugoslavenske narodne armije i vrh sadašnje Jugoslavije.
Žarko Pavletić je također bio u Stajčevu.
Ja sam taj koji je prošao kompletno tu Golgotu.
Šta ste vidio?
Ubojstva ljudi, prijatelja, suboraca, u logu, to sam vidio.
Imena?
Ubijenih ljudi.
Da.
Ivan Kamerla.
Je li to bilo pred vama?
Jeste, pred mojim očima. Branko Koh, Božo Kelava, koji je preminio od zadobijenih batina u Mitrovici u zatvoru. Ivan Kunac, od posljedica je stotine umrlo. Skipa Martin.
Matić je nakon Stajčeva proveo 2 mjeseca u Nišu, a potom daljnjih 6 mjeseci u Sremskoj Mitrovici, dakle ukupno 9 mjeseci logora.
Potrebno je istaknuti da su se ubojstva događala u prvih 15 dana dok nije došao Međunarodni crveni križ i popisao nas, a nakon toga je nastavljeno, govorim pod navodnicima, samo maltretiranje, premlaćivanje, silovanje, tuča, izgaznjivanje, psihofizičko zlostavljanje. Prvih 15 dana je bilo u toj cijeloj priči najgore.
Aleksandar Vasiljević je kao zaštićeni svjedok C-039 u Hagu svjedočio protiv Miloševića. Tom prigodom je kazao kako je federalna vojska u Hrvatskoj 91. u početku štitila samo blokirane vojarne, a u kolovozu i rujnu 91. angažirala se, citiramo, na zaštiti srpskog naroda Banije, Like i Korduna nakon napada Zbora Narodne garde. Potvrdio je i da iza naoružavanja Srba u Hrvatskoj u početku stoji MUP Srbije, a zatim i JNA i tajne službe, te da su na Slavonskom ratištu bile angažirane jedinice teritorijalne obrane Srbije. Svjedočio je i o zločinima na Ovčari u Lovasu i Škabrnji, tvrdeći da se protivio zločinima srpskih dobrovoljaca, te da je zbog toga 92. i umirovljen. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pratili ste program Pred licem pravde radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Do naredne sedmice pozdravljaju vas Mladen Marilović, Merdijana Sadović i Biljana Jovićević.